На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите в предаването днес. Сезонна депресия, как да я познаем?
Полезни ли са зърнените закуски?
Практични съвети на един 103 годишен японски лекар за живота.
7 начина да се справим с задачите, които отлагаме.
И поредицата изпълнени с енергия, в която ще говорим за проблемът и целта на болката, която преживяваме.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Краят на лятото и навлизането в по-студената част от годината в нередки случаи води до потиснатост и чувство на депресия. Това е признак за сезонно ефективно разстройство. То обикновено се наблюдава по едно и също време на годината.
Рядката форма на сезонно разстройство, известна като лятна депресия, започва в края на пролета или самото начало на лятото, но най-често нарушението се наблюдава през есента или зимата, а краят му настъпва през пролета.
Макар точната причина за развитие на състоянието да не е известна, според някои изследователи вината е на определени хормони, които отключват в мозъка промени, свързани с поведението. Те се проявяват в определен период от годината.
Според една теория, по-малкото количество светлина през есента и зимата води до намаляване синтез на серотонин. Този химикал се свързва с пътищата в мозъка, които регулират настроението.
Когато нервните клетки в тези пътища не функционират нормално, резултатът може да е чувство на депресия, придружена с симптоми като умора и надаване на излишни килограми.
Сезонното афективно разстройство започва да се проявява в имуществото и е по-често срещано сред жените, отколкото сред мъжете. Някои хора, страдащи от нарушението, имат леки симптоми и се чувстват раздразнени и без настроение. Сред други, тежестта на симптомите може да е по-силно изразена и състоянието да се окаже пречка на работното място и при взаимоотношенията им с околните.
Кои са характерните симптоми на сезонното афективно разстройство?
Липса на енергия.
Затруднения при концентриране.
Умор.
Повишен апетит.
Повишено желание да останеш сам.
Надаване на излишни килограми.
При установяване на тези симптоми следва да се проведе консултация с лекар.
Сухите зърнени закуски все повече навлизат в менюто на децата и възрастните, които сутрин бързат за училище, за работа или по задачи. Телевизията ни залива с реклами, които уверяват, че подобно хапване е полезно, вкусно и най-важното – лесно и бързо за приготвяне. И ако последното е извън съмнение, то за полезните качества много от нас се замислят. Наистина ли можем да даваме на децата си зърнени закуски?
Какво трябва да разбираме под сухи зърнени закуски? Първите предци на сегашните зърнени закуски са се появили в Америка в средата на 19 век. Това били пресовани трици без добавки. Не е много вкусно, но затова пък полезно и евтино. Постепенно започва да се развиват технологии за приготвяне на подобни закуски и днес има цяла индустрия за приготвяне с наксове, мюсли и специални зрънчовци, които са готови за консумация.
Мюслито е суха закуска, която се консумира предимно сутрин. Представлява комбинация от плодове, пресовани житни култури, мед, шоколад и ядки.
Специалните закуски са всички видове топчета, пръчици, фигурки от зърнени храни, оризови, царевични, ръж или овес. Те обикновено се приготвят на пара под високо налягане, така че да се запазят витамините и минералите, нужни на организма.
Често обаче зърнените закуски се подлагат и на други обработки – пържене в масло, сушене, смилат се заедно с брашно или допълнително се обработват по някакъв начин. Всичко това се отразява на качеството, състава и калоричността на храната, а оттам и на ползите за здравето.
Каква е ползата от тези храни? забързаното ни ежедневие, когато сутрин времето не достига за приготвянето на пълноценна закуска, съществуването на подобна възможност за похапване на бърза ръка е много важно. Все пак по-добре е да се хапне нещо, отколкото да се тръгне гладен. Това важи най-вече за учениците, които не обичат да се хранят в училищните столове или които са решили да пестят от парите за закуска.
Готовите закуски са доста по-привлекателни, отколкото традиционната попара, например. Изглеждат по-добре, по-вкусни са заради многото добавки. Децата ги обичат.
Разбира се, сладките закуски с мляко и добавки, като мед и шоколад, са достатъчно калорични и създават чувство за ситост през цялата сутрин. Пък и са много лесни за приготвяне. Даже малко дете може само да си приготви закуската.
Но да кажем повече за калоричността. Производителите в един глас ни уверяват, че техните продукти са нискокалорични, обогатени с витамини, минерали, йод, калций, желязо и други полезни елементи. С една дума са диетични. Това е вярно само отчасти.
Действително, пресоването и следващата обработка с пара не разрушават витамините и минералните вещества. Затова и тези закуски са полезни и за децата, и за възрастните. Съдържат голямо количество целулоза. Добавянето на захар, мед и шоколад, обаче, както и пърженето, рязко увеличават калоричността.
Така че стигаме до следващия въпрос. Вредни ли са зърнените закуски? Всъщност детските зърнени закуски са калорични. Това се вижда и от опаковката. На 100 грама продукт калориите са 350-400 килокалории. Ако в тези храни няма захар, въобще не са пък подходящи за деца, и защото тогава се постига сладостта с подсладители, които наистина са вредни, доказано за растящия организъм.
За закуските на възрастни, мюсли, производителите твърдят, че са за поддържане на фигурата. Но направените независими изследвания опровергават това. Проверявайки 10 вида от най-популярните марки, специалисти са стигнали до заключението, че мюслито е също толкова калорично, колкото и шоколада или сладките. А целулозата, въпреки твърденията на производителите, съвсем не е толкова много.
Снаксовете съдържат най-малко целулоза, тъй като се правят от смляно зърно. Пърженото мюсли въобще е вредно, тъй като се губят витамините, макар че така ни е по-вкусно. А да се отслабне с подобен продукт на практика е невъзможно.
Най-полезни са необработените зърнени храни с сушени плодове, орехи и мед. Помнете обаче, че тези добавки рязко увеличават калоричността, макар и безспорно да са полезни.
Тоест, избирайте умно и се хранете с мярка, дори с здравословните храни. Знаем, че всичко е въпрос на баланс. Ние продължаваме след малко, приятели, с безценни съвети на един 103-годишен японски лекар, свързани с здравето и дълголетието. Разбира се, че той има какво да ни каже, най-малкото, защото е на 103 години и е доживял. Не смените честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! По-добре здрав продължава. Ние сме на линия. Божидар и Ради. Днес ще ви представим, както ви обещахме, съветите на един японски лекар, който е минал 100-те. Да чуем. Самият доктор Шигеаки Хипохара е блестящо потвърждение на своите правила за здраве и дълголетие. Той изглежда много по-млад от своите 103 години, а теглото му от 60 кг е непроменено от както е бил на 30. Смята, че дължи дълголетието си преди всичко на храната.
Доктор Шигеаки Хинохара е най-възрастният практикуващ лекар в Япония, а и в света. Той е председател на съвета на настоятелите в болница Сент Люк в Токио, изнася лекции за правилно хранене в цялата страна и е непрекъснато зает.
Винаги готов да опитва нови неща, доктор Хинохара е издал около 150 книги след 75-я си рожден ден, една от които Living Long, Living Good е продадена в 1 200 000 копия. Той насърчава хората да живеят дълъг и щастлив живот, като самия той е примера за подражение. Вижте и неговите принципи.
Енергията идва от това да се чувстваме добре, а не да едем и да спим много. Всички помним, че като деца сме имали толкова забавление, че често сме забравили за съня и храната. Мисля, че и възрастните трябва да живеят така. Не е необходимо да се изтощавате с строги правила за вечера и час за лягане.
Всички дълголетници, независимо от своята раса, пол или националност, имат едно общо нещо. Те не са с наднормено тегло.
Храната е най-важна. За закуска аз пия чаша плодов сок с една супена лъжица зехтин или чаша мляко с малко леща на прах и един банан. Зехтинът е много полезен за артериите и за кожата. На обяд хапвам малко мляко с 2-3 бисквити или пък нищо, ако съм много заед. Никой не чувствам глад, когато съм съсредоточен в работата си. За вечера хапвам плодове, малко риба с ориз, а два пъти седмично 90 грама немазно месо.
Приятели, не знам дали това е най-добрата диета, но виждам, че човека не злоупотребява с храната. По-скоро той се храни доста ограничено за нашите български стандарти, пък и западните. Но най-важно и това, което превъзхожда, може би, другото, е посланието му. Бъдете заети, гледайте напред. Моят график казва той за лекции и обичайната ми работа в болницата е запълнена за година напред. А през 2020 смятам да се забавлявам на Олимпийските игри в Токио. Изобщо не е нужно да се пенсионирате, но ако много искате, не по-рано от 65 годишна възраст, казва доктор Хинохара за активния живот.
Ако искате да сте здрави, ползвайте стълбите и сами си носете багажа. Аз прескачам през 200 пала, за да поддържам мускулите си във форма. Всеки ден се опитвам да извървявам от 2000 до 2500 крачки с бавно темпо, тъй като си помагам с бастун.
Не се тревожете прекалено за материалните неща. Не забравяйте, че когато дойде смъртта, няма да вземете нищо със себе си.
Науката сама за себе си не лекува хората. Тя третира всички ни по еднакъв начин, но болестите са индивидуални. Всеки човек е уникален и болестите са свързани с сърцето му. За да познаваме болестите и да ги лекуваме, се нуждаем от много по-широко разбиране за нещата, не само от медицината.
Намерете своя пример за подражание и се опитайте да постигнете повече от него. Казва доктор Хинохара, моят герой беше моят баща и когато съм в сложна ситуация, продължавам да се питам как би постъпил той.
Животът е пълен с инциденти и възможности. Спомням си през март 1970 година, когато бях 39 годишен, в една прекрасна слънчева сутрин пътувах от Токио до Фукуока. Самолетът беше отвлечен от фракция на Японската комунистическа лига. Тогава трябваше да прекарам следващите 4 дни завързан за седалката при 40 градуса горещина. И като лекар аз погледнах на ситуацията като експеримент. Беше удивително да установя как организмът се забавя в кризисна ситуация.
Прекрасно е да имаш дълъг живот. Първите 60 години работим за семейството и за постигане на своите цели. След това трябва да насочим усилията си в полза на обществото, смята 103-годишния лекар от Япония. От 65 години аз работя като доброволец и до ден днешен мога да работя по 18 часа всеки ден от седмицата и се наслаждавам на всяка минута. Направи ми на мен лично впечатление, че съветите на доктор Хинохара не са свързани само с храната, съня и ползите от слънчевата светлина, многото вода, всички тези неща, които ги знаем много добре и които ни гарантират поне няколко години отгоре пълноценен живот, този, който бихме имали, ако не се възползваме от естествените природни лекарства, но ми направи впечатление колко много акцентира този човек на активността, нали, Божо?
Аз искам друго обаче да обърна внимание. Може би тези неща, които той ги върши, ние не трябва механически да ги прилагаме, защото представи си, ако едем на обяд само мляко с 2 бисквити, това го приложим като правило, или пък всеки от нас работи по 18 часа на ден, което значи 6 часа спане, което значи
пълна преумора. Точно за това повдигнах въпроса, защото всъщност той дава такива съвети, които са свързани с страстта към живота, с това да имаш идеал, да извършваш доброволческа работа, защото доказано е, че който прави добро, самия той живее по-добре. Нали? Това се отразява на психиката.
Най-творчески да подхождаме към неговите съвети.
Абсолютно. Просто това е един опит, който споделяме, от който можем да извлечем най-доброто, а не просто да го приложим едно към едно. Още повече, че това е човек от друга култура, живее в други условия, дори в друга екологична среда, така че разбира се, че не можем да прилагаме едно към едно. По-скоро търсим принципите и това, което може да ни помогне на нас. На мен ми харесва този заряд за живот и смятам от това, което съм видяла, не и постигнала лично, че хората, които доживяват до дълбока старост, имат този хъс за живота, този интерес към новото, склонни са да опитват нови неща, отворени са.
Аз съм чула, че някои на 60 години се почва да учат да свирят пияно.
Ами дядо ми на 70 мисля, че се опитваше да вземе книжка за кола. И беше отличник, да, трудно му беше,
но взе.
Да, можем да продължим и още тази тема, може и чрез вас да го направим, скъпи приятели, като сега е момента да ви припомним как да се свържете с нас и да продължим само след малко с една по-психологическа тема и тя е как да се справим с задачите, които отлагаме. Отново съвети на експерт. Останете с нас!
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, ние сме тук с вас, Божидар и Ради. 7 начина да се справим с задачите, които отлагаме. Това е една от тайните на зрялата възраст. Щастието не винаги те прави щастлив, често знаеш, че ще бъдеш по-щастлив, ако направиш нещо, което наистина не ти се прави. Да проведеш онова обаждане, което отлагаш, да напишеш онзи имейл, да отидеш на тренировка, примерно. Тези страховити задачи висят над главата ни, карат ни да се чувстваме изтощени и неспокойни, просто защото не сме ги свършили. Гретхен Рубин в психологията сега казва: научих, че съм много по-щастлива в дългосрочен план, ако се опитвам да отмятам неприятните задачи възможно най-скоро, отколкото когато си позволявам да отлагам. Ето някои от навиците, които тя е освоила.
Първо. Свържете го още сутринта преди всичко останало. Ако се ужасявате от някоя задача, ще измислите повече креативни извинения в течение на деня. Една от моите 12 заповеди е: направи го сега. Най-добрият начин е незабавно.
Ако видите, че отлагате работата, която трябва да вършите няколко пъти седмично, просто я вършете всеки ден. Когато планирах блог, казва Гретхен, си представях, че ще публикувам 2-3 пъти седмично. Тогава един приятел блогър ме убеди, че не, трябва да публикувам всеки ден. Колкото и контраинтуитивно да звучи, открих, че е по-лесно да го правя всеки ден, с изключение, разбира се, на събота и неделя, отколкото по-малко пъти в седмицата. Няма отлагане, няма жонглиране, знам, че имам да публикувам и го правя. Ако ви е трудно да излизате на разходка 2 пъти в седмицата, направете го всеки ден.
Трето. Помолете някой да ви прави компания. Проучванията показват, че харесваме на практика всяка една дейност повече, когато сме с други хора. Компанията на приятел може да бъде развлечение, източник на успокоение или морална подкрепа.
Четвърто. Подгответе се, пригответе всичко нужно. Разчитайте бюрото, пригответе телефонния номер, намерете папката. Когато дадена задача ме плаши, това ми помага да се чувствам подготвена. Има един прекрасен термин, който готвачите използват. На френски мисля, че няма да мога да го кажа. Но той се превежда така – всичко на мястото си. Този израз описва подготовката преди започване на готвенето, събирането на съставките, инструментите, мерене, рязане и така нататък. Мизан плас е подготовка. Подготовка, но и състояние на ума. Това означава, че имате всичко под ръка, без да се налага да тичате до магазина или да започнете трескаво търсене.
Пето, ангажирайте се. Всички сме чували съвета да записваме целите си. И той наистина работи, така че насилете се да го направите. Обикновено този съвет се отнася до дългосрочни цели, но работи и за краткосрочни задачи. Например, записвате на лист хартия до 31 октомври ще и задачата. Не забравяйте и приятната тръпка от задраскването на задача от списъка.
Напомняйте си, че завършването на страховита задача е изключително зареждащо. Проучванията показват, че постигането на цел освобождава в мозъка вещества, които ни доставят удоволствие. Ако сте в лошо настроение, дори последното, което ви се прави да е това нещо, от което искате да избягате, т.е. което не ви се прави, накарайте се, ще се почувствате по-добре.
Определете си така наречения час на силата. Идеята ми дойде, когато работих върху книгата си за формиране на навици. Исках да си създам навик за справяне с страховитите задачи. Но как да създадеш един прост навик, който да покрие един куп изключително разнообразни задачи? Тогава ми хрумна идея. Винаседмично в продължение на един час да работя само върху тези неща. Един час не звучи като много време, но удивително колко много успявам да свърша.
Това бяха съветите на Гретхен Рубин за това как да се справите с задача, която постоянно отлагате. А ние ще завършим с нещо, което обикновено е традиция за нас, и то е с духовната страна на нашето здраве и поредицата изпълнени с енергия. Днес ще говорим за болката.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Всички сме съгласни, че болката е проблем. Болката се причинява от обстоятелства, които ни се налагат или се противопоставят, предизвикани от неприятности или пък хора, които ни изнервят. Но дали изобщо болката служи на някаква цел? Тя е твърде широко разпространена, за да допуснем, че е без цел в някои случаи. Например, физическата болка може да бъде необходимо предупреждение, че нещо в нашето тяло не е както трябва. Болката във взаимоотношенията също е сигнал за разногласия между близки хора, които няма как да се игнорират и разделят. В такива случаи, именно болката може да бъде едно скрито благословение, отказвайки да ни позволи да не се съобразим с нея, и която още по-важно ни потиква да разрешим проблема.
Болката идва в различни форми. Най-често хората мислят за болката първо като физическа по своя происход и израз, но източникът може да бъде умствен, емоционален, психически, духовен или свързан с нашите взаимоотношения. В Библията болката е описана като страдание или бедствие, но и двете форми се срещат често. Бог не причинява болка, за да постигне временна цел. Ако му позволиш, Бог ще изкупи твоята болка, за да постигне своите цели, които са вечни. Исус понесе болката на твоите и моите грехове, според Исаия 53 глава 4-6 стихове. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадени нам Святи Дух. Римляно 5 глава 3-5 стихове.
Всъщност ние изпитваме най-голяма болка, когато не виждаме нищо добро в това, което ни се случва. Но никой не е сам в това. Павел описва подобна ситуация. Нямахме никакво спокойствие, но отвсякъде бяхме в утеснение. Отвън борби, отвътре страхове. Но Бог, който утешава смирените, ни утеши. Пише той във второто си послание до Коринтяните, 7 глава. Когато отговорим по правилния начин на Бог, като му се доверим, това е правилния начин, и се покорим, той всъщност трансформира страданието от загуба в печалба и от скръб в радост. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Продължава обясненията си Павел този път в посланието до римляните. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с него, понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.
Когато страдаш незаслужено, изборът е да гледаш към вечността, защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Второто послание до Коринтияните, 4 глава, 17-18 стихове. Твоята болка е временна, неговата цел – вечна.
Всъщност идва ден, когато болката ще бъде унищожена завинаги. Бог ще изтрие всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. И седящият на престола каза: «Ето, подновявам всичко». Скъпи приятели, слагаме точка на нашата програма днес, но не и на нашите срещи. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота в По-добре здрав. Но ако искате нова порция здрава или друга духовна храна, ще я намерите в нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!